Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Rusiyalı həmkarı ilə görüşür. Asif Əli Zərdari Pakistanın yeni prezidenti seçilib. Rusiya Gürcüstana ordu yeritdikdən sonra Vaşinqtonla Moskva arasında gərginlik artıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İlirə ətraflı, bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Rusiya səfər edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Xəzər İbrahimin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Elmar Məmmədyarov Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ilə görüşür. Bu görüşlər regionda gedən son proseslər və Qafqaz Təhlükəsizliyi və Əməkdaşlıq Platformasının müzakirə edildiyi bildirilir. Aynis Presin verdiyi məlumata görə, Qusarda əməliyyat nəticəsində 3 vahabi öldürülüb. Dünən Qusar şəhəri və Avaran Meşə yolu hərbiçilər tərəfindən mühasirə alınıb. Az sonra həmin ərazidə atışma başlayıb. Atışmada iki vəhabinin öldürüldüyü, birinin isə yaralandığı bildirilir. Yaralanan vəhabi Qusar rayon xəstəxanasına çatdırılsa da həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər. Qusar prokurorluğu faktla bağlı araşdırmaya başlayıb, məlumatı Aynis Press yayıb. Asif Əli Zərdari Pakistanın yeni prezidenti seçilib. Məlumatlara görə andiçmə mərasimi həftənin əvvəllərində olmalıdır. Zərdari dünən keçirilmiş səs vermədə 702 səsdən 481-ni qazanıb. Nəticələr bəlli olduqdan sonra Zərdari deyib ki, ölkədə demokratiyanın tam bərqərar olmasına çalışacaq. Böyük Britaniya ilə Birləşmiş Ştatlar Zərdari ilə yaxından əməkdaşlıq edəcəklərini vəd ediblər. İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad isə İranla Pakistan arasında əlaqələrin inkişafına ümidlə yanaşdığını deyib. Pakistanın əvvəlki prezidenti Pərviz Müşərrəf impeachment təhlükəsinə görə avqustun 18-də istefa verib. İranda isə prezident seçkiləri 2009-cu il iyunun 12-sinə təyin edildi. Məlumatı Dövlət Radiosu İranın rəsmi dairələrinə istinadla yayıb. Bu 1979-cu il İslam inqilabından sonra ölkədə keçirilən 10-cu prezident seçkiləri olacaq. Rusiya Gürcüstana ordu yeritdikdən sonra Vaşinqtonla Moskva arasında gərginlik artıb, tərəflər bir-birlərinin ünvanına sərt bəyanatlar verir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Gürcüstana hərbi gəmilərlə yardım göndərməklə Moskvanı qıcıqlandırır. Medvedev bunu Dövlət Şurasının iclasında deyib. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Dick Cheney isə dünən İtaliyada deyib ki, Moskva həddən artıq zor işlətmə, qorxutmaqla köhnə taktikalarına dönür. Eyni zamanda qeyd edib ki, Moskvanın etirazlarına baxmayaraq NATO genişlənmə də davam edəcək. ATƏT isə bu arada Moskvanın onun müşahidəçilərinin Gürcüstanda sərbəst hərəkət etməsinə icazə verdiyini deyir. Öz növbəsində Avropa Birliyi Gürcüstana müşahidəçilər qrupu göndərməyə hazır olduğunu bəyan edib. Gürcüstanın separatçı bölgəsi Abxaziya isə Moskva ilə hərbi əməkdaşlığa can atdığını deyir. Abxaziyanın lideri Sergey Bagapş Moskvada deyib ki, yaxın günlərdə Rusiya ilə belə bir razılaşma imzalana bilər. Venesuela noyabrda Rusiya ilə birgə hərbi təlim məşqləri keçirəcək. Bu barədə Venesuela hərbi dəniz qüvvələrinin nümayəndəsi bildirib. Kontradmiral Salvador Camarata Bastidas deyib ki, təlim məşqləri noyabrın 10-14 arası Venesuela sularında keçiriləcək. Onun sözlərinə görə təlim məşqlərində Rusiya hərbi dəniz donanmasının 4 gəmisi və təxminən 1000 əsgər iştirak edəcək. Venesuela tərəfdən isə sualtı qayıqlar hərbi hava qüvvələri cəlb olunacaq. Əfqanistanın şərqində 2 koalisiya əskəri öldürülüb. Bu barədə koalisiya qüvvələri xəbər verir. Əfqanistanın şərqinə əsasən Amerika əskərləri nəzarət edir. Frans Press agentliyinin verdiyi məlumata görə bu il Əfqanistanda 195 koalisiya əskəri öldürülüb. Pakistan Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələri yanacaqla təchiz edən əsas yolu bağlayıb. Pakistanın müdafiə naziri Çadri Əhməd Muxtar deyir ki, beynəlxalq qüvvələrin bu yaxınlarda Pakistan ərazisində apardığı əməliyyata cavab olaraq belə bir addım atılıb. Yerli hakimiyyətin dediyinə görə həmin əməliyyat zamanı qadın və uşaqlara daxil olmaqla 20 adam ölüb. Əfqanistan prezidentinin nümayəndəsi Siamek Heravi Pakistanın bu addımını pisləyib. Birləşmiş Ştatlar hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. Və sonuncu xəbər, Əfqanistanın Nuristan əyalətinin qubernatoru dünən yol qəzasında olub. Həzrətüldin Nurla yanaşı onun iki can güdəni də ölüb. Qubernator Kabilə iclasa gedirmiş, qəza Kabilin 50 kilometrliyində baş verib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq və həmyerli verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər vaxt
Axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Singizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə təsisatlarının satılması barədə məlumatlardan tutmuş, şagirdlərdən müxtəlif adlar altında pul yığılması barədə məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbi müəllim İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev. Bəhmən müəllim, İxtiyar müəllim, xoş gəlmişsiniz.
Salam, təşəkkür edirəm.
Bəhmən müəllim, birinci sualım elə sizədir. Mən bir məsələ istəyirdim elə birbaşa söhbətə başlayanda bir məsələyə aydınlıq gətirək. Yəni bu mətbuatda çox yazılır ki, orta məktəbdə müəllimlərdən müxtəlif miqdarlarda pul alınır. Bu 12 saat dərs yükünü əldə etmək istəyən, yəni məktəbdə dərs demək istəyən müəllimlərdən. Və əsasən də qeyd olunur ki, bu daha çox yəni Bakının mərkəzindəki məktəblərdədir bu. Bu kimi məlumatlar sizə də gəlib çatırmı?
Müəllimlərin dərs bölgüsü hər ilin sonunda, may ayında müəyyənləşdirilir və həm hər bir ümumiyyətlə müəllim əgər məzuniyyətə gedirsə, onun dərs saatı bəlli olaraq, ilkin dərs saatı bəlli olaraq o məzuniyyətə göndərilir. Əgər doğrudan xeyli miqdarda pul deyirsiniz, alınır. Yəni 12 saat əgər müəllimə dərs verilirsə, xeyli miqdarda pulun alınmasından söhbət edə bilməz. 2000 manat əgər 12 saatı hesablasaq, biz il boyu 12 saata hesablasaq, bu eləyir təxminən İndi 13-cü dərəcə köyünə əgər bu qaldırımdan söhbət getməsə, 100 manatdan hesablasaq 1200 manat edir. 2000 manatı bu nəyə görə bu müəllim verməlidir ki, ona 12 saat dərs alsın? Yəni bu məsələnin bir tərəfi, digər tərəfi isə bundan ibarətdir ki, belə bir informasiyalar təhsil idarəsində yoxdur. Yəni dərs bölgüsü zamanı heç bir, əgər hər hansı bir problemlər yaranırsa təhsil idarəsinə o bu tip və yaxud bundan qeyri tip məlumatlar daxil olursa yerində araşdırılır, cavab verilir, qanla müvafiq şəkildə həll olunur.
İxtiyar müəllim, siz də Bakıdakı məktəblərdən birində 286 saylı məktəbdə, Yasamal rayonunda da məktəb. Burada dərs deyirsiniz. Müəllimlərə dərs saatlarının satılması barədə məlumatlar varmı sizdə?
Təbii ki var. Bəhmin müəllim ümumiyyətlə elə danışır ki, doğrudan da mən Bəhmin müəllimin neçə illər işləmişəm, məktəbdə heç bir məktəbdə, bizim məktəbdə görməmişəm demək olar. Gəlsə də 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bu kimlərsə gələ bilər. 5-10 dəqiqəli o məktəbin daxili prinsiplərini bilə bilməz. Bəhmin müəllim danışığından da belə hiss edirəm ki, Bəhmin müəllim məktəbdən ümumiyyətlə xəbəri yox. Məktəbdən hansı proseslə getdiyindən xəbəri yox. Çünki sizin sualınızda orada müəyyən məbləğ pul verilir deyiləndə ki, sinif alınır. O sinif əmək haqqına görə alınmır ki. O sinifdə müəllim məzmur edir ki, 20 nəfər, 30 nəfərə qədər uşaq olur, 25 bəzən. Bu uşaqları məcbur edir yanına gəlməyə. Başqa müəllim yanına getməsin deyə.
Dərs hazırlaşmağa, imtahan hazırlaşmağa.
Bəli, uşağın xoşu gəldi gəlmədi. Məsələ budur.
Gəlin yalan bir informasiya ilə belə bir təsəvvür yaratmayaq ki, doğrudan belə bir hadisə baş verir. Elə bir hadisənin baş verməsi ümumiyyətlə ola bilməz. İxtiyar müəllim, hər şeyi ölçüb-biçib danışmaq lazımdır. Yəni, bu təhsilə belə qara yaxmalı olmaz.
Aydındır. İxtiyar müəllim, konkret 286 saylı məktəbdə, konkret elə sizin özünüzü götürək, o məktəbə necə qəbul olmuşsunuz, müəllim kimi necə gəlmişsiniz?
Mən bəlkə də yeganə, bəlkə də mən ikinci bir müəllim bilmək eşitməmişəm daha doğrusu. Yeganə bir nəfərəm ki, mən təyinatla Sabzu rayonunda işləmişəm, üniversitədən sonra Nazirlər Kabinetinin sərəncamıyla 286 saylı orta məktəbə gəlmişəm. Nazirlər Kabinetinə
müraciət etdim.
92-ci ildə.
Yəni pulunuz çıxmıb heç bir
yer. Sonra mən 8 il hərbi xidmətdə olmuşam, 2000-ci ilə gəlmişəm, 3 il mən öz işimə bərpa oluna bilməmişəm. Baxmayaraq ki, təhsil nazirinə, prezidentə, hər kəsə müraciət etmişəm, 3 il işsiz qalmışam.
Sizin nə qədər dərs saatınız var?
Mənim dərs saatım 12 saat olub keçən il. Çox müraciətlərdən sonra 5 saat artılıb 17 saat olub. Amma mənimlə eyni riyaziyyat müəllimləri işləyən adam var. 25 saat, 27 saat, 30 saat müxtəlif. Belə deyək, nədən Bəhmin müəllim desin görək, əgər burada rüşvət yoxdursa, onda nədən mən üzr istəyirəm ailə başçısı olaraq, əksəriyyət xanımlar işləyir, onların həyat yoldaşları işləyir, ailələrinə, bəzilərinə heç o qədər ehtiyac deyil. Nədən məni kimi insanın, bu qədər 10 il hərbi xidmət keçmiş adamın, müharibə veteranı olan adamın dərs saatı 12 saat olmalıdır və kimlərinsə dərsi nə qədər olmalıdır?
Yəni siz dediniz 5 saat əlavə artırılıbsınız dərs saatınız. Bu 5
17
saat
olub.
17 olub.
Bəli.
İndi o 5 saatda sizdən kimsə nə salıb mı?
Yox, mən təhsil nazirinə, Nailə xanıma müraciət etdikdən sonra 2 ay, 3 aydan sonra mən heç vaxt həyatımda heç kimə bir manat nə pul verməmişəm rüşvət, nə də almamışam həyatımda.
Bəs sizin məktəbdə konkret olunmu elə hallar? Bax, faktlar varmı sizdə? Sübut eləyə bilərsinizmi ki, bax, müəllimlərdən?
Mən səmimi deyim ki, müəllimlərin hamısı səmimi olaraq bu sözləri deyirlər. Səmimi deyirlər. Deyəndə ki, bax, bir kəlmə yazın, verin. Mən bunu fakt, bu kimin qısa qarşısında da, Pul veren adam cəyif deməyəcək. Deyirik, istəyəməl, neyini? Verməsin, dəstək verməsin.
İstəyəməl, konkret vaxt var ki, belə bir vəziyyət var.
Yəni, bunu əgər lazım olsa, səmmi olaraq, indi texnika inkişaf edib, onu video zapisini deyitmək olar hər bir şeydə. Sadəcə o insanlar çəkinirlər. Deməyə ki, mən getdim ki, məsələn, pul verdim, dərsimi aldım.
Aydındır. Bəhmə bəlim, müəllim işləmək istəyənin ən yuxarı, ən aşağı dərs saatı nə qədər olmalıdır, dərs yükü nə qədər olmalıdır?
Mövcud qanunvericiliyə görə, ümumiyyətlə, müəllimin bir stavkası 12 saat hesablanır. Qanunvericilikdə 36 saata qədər o dərs apara bilər. Əgər hər hansı bir məktəbdə 12 saat dərs yaranırsa, bu həmin yer üçün vakant yer elan olunur, vakant olunur və elan verilir. Bunun əsasında müəllim işə qəbulu həyata keçirilir.
İxtiyar müəllim, bir qədər əvvəl qəzetlərdən sitat gətirdim Hı. ki, 12 saatlıq dərs əldə eləmək üçün müəllim məktəb direktoruna 2000 manata yaxın rüşvət verir. Siz də eşitdiniz budur, yoxsa yüksəkdir, aşağıdır?
Səmi desək, o dərəcədə eşitməmişəm səmi deyək, amma neçə illər işləmişəm, həmişə yəni dərs saatının alınması üçün hamı bu il arasında deyilmiş hörmət mənası var. O dərəcə, o yüksəyə yox.
Müraciət eləmişsinizmi iş təhsil nazirliyinə, Bakı təhsil idarəsinə?
Dəfələrlə. Mən keçən il təkcə 28 ərizə yazmışam prezidentə, Mehriban xanıma, təhsil nazirinə, Nailə xanıma 28 cavab gəlib. Eyni cavablar özü də bu hakimiyyəti, hökuməti, prezidenti aldadırlar.
Mən
mənim müharibə veteran olduğuma görə əmək haqqımdan tutulmur. Tutulmadığı tərzdə 154
manat. 154
manat.
Bəli.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bəs məktəbdə jurnaldır, qəzetdir və digər pul yığmalardır. Bunlara da pullar ödəyirsinizmi? Qəzet, məsələn, abunə pulu ödəyirsinizmi jurnala, məktəb aldığı jurnal qəzetlərə?
Bəli, yığılır hər il müəllimlərlə. Mən heç vaxt verməmişəm həyatımda. Müəllimlərə müraciət olunur ki, hərə 2 manat pul versin. Yazılır, bəli, yazılı şəkildə. Sadəcə mən deyirəm ki, mən oxumuram, mənə lazım deyil, mən lazım olanda özgəsində oxuram, mən verim.
Demək könüllüdür da, əgər kimsə abunəyə yazılırsa, o könüllü ola bilər.
Könüllüdür, hər nədir, amma...
Orada heç bir məcburiyyət yoxdur, məlim. Heç bir məcburiyyət yoxdur.
Mən demirəm məcburiyyət, təhsil amma yazılır ki...
Təhsil nazirinin xüsusi əmri ilə, məktəblərdə, xüsusi həm təlimatı məktub gəlib, əmri ilə məktəblərdə İstənilən formada kitab satışı, jurnal satışı, qəzet satışı bir qayda olaraq tam dayandırılıb. Hər hansı abunə yazılışı heç zaman məcburi xarakter almayıb, heç zaman da bu həyata keçin və Təhsil Nazirliyinin bu haqda yenə tapşırığı var ki, heç bir məktəbdə hər hansı bir formada pul yığılmasından söhbət gedə bilməz. Deyən müəllim ola bilər ki, biri 7-8 il bundan qabağa nəzərdə tutur.
Yox, mən demirəm məcburiyyət olur. Mən demirəm məcburiyyət olur, amma yazılı vurulur ki, abinə falan
başqa gedərdir. Pullar da yığılırmı sizin məktəbdə?
Başqa pullar da nə yığılmır ki?
Nə yığılır? Bax, bir-bir sadalayın da. Bəhmə müəllim,
nə deyirsiniz?
Deyin, bir-bir.
Xırda bir. Bəhanədən tutun.
Yəni, İki növbədə mən bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, dünyanın bütün yerlərində cəmiyyət təhsilin inkişafı üçün əlindən gələn köməkliyi göstərir. Dünyanın bütün ölkələrində iş adamları, imkanlı iş adamları məktəbə bağlıdırlar və məktəbə lazımi köməkliyi göstərirlər. Məsələn, bu yaxınlarda mən bu təhsillə bağlı bir ay Türkiyədə oldum. Orada da hər bir kəs, hər bir valideyn məktəblə bağlıdır, hər bir iş adamı. Orada məktəblər tikirlər, məktəblər istifaya diyə verilir. Sadəcə bütün cəmiyyət buna. Bizdə hər hansı bir, ta ki iş adamı, ta ki hər hansı bir şəxs məktəbə kiçik bir, əgər köməklik göstərirsə, böyük bir şəkildə şişirdilir.
Rəhman müəllim, bəs Azərbaycanda necə belə orta məktəblərə yardım edən imkanlı şəxslər varmı?
Əvvəllər valideyn komitələri deyirdilər. Əlbəttə, onlar müəyyən qədər, bizim nazirin bununla da bağlı bir əmri var ki, bəli, bu pullar, yəni valideyn komitələrinin əlindən belə bir pulların yığılması ümumiyyətlə təmir adı altında bu qadağan olunub. Bugün hal-hazırda bir sıra məktəblərdə müəllim valideyn assosiasiyaları fəaliyyət göstərir. Həmin müəllim valideyn assosiasiyaları, bəli, valideynlər arasında müəyyən təbliğat işi qurmaqla, onların özü müəyyən bir sistem yaratmaqla məktəbə müəyyən köməklik göstərirlər. Bu, o hansı məktəblərdəki bu valideyn müəllim assosiasiyaları fəaliyyət göstərir. O məktəblər haqqında heç bir problem necəsində yoxdur.
Necəsində fəaliyyət göstərir belə?
Mən bu Bakı şəhərində çox məhdud şəkildədir. Bir 15-20 məktəbdə belə bir əsas, yəni həmin məktəblərdə.
Amma qalan məktəblər haqqında bu fikirlər səslənir, onunla qismən də razılaşırsınız.
Mən onunla razılaşa bilmərəm ki, hər hansı bir məktəbdə.
Yox, siz özünüz dediniz ki, assosiasiya olan məktəblər haqqında 100%.
Yox, yəni belə bir sistemi mən məktəbə köməklikdən söhbət gedir.
Aydındır.
Yəni mən demədim ki, orada o birisi məktəblərdir. Əgər bu valideyn assosiasiyası yaradılsa və burada lazımi səviyyədə məktəbə kömək göstərilir və şəffaflıq orada görünür. Çox sevindirici aldı ki, həmin məktəblərdən heç bir vaxt heç bir problem yaranmır və o məktəbin müəyyən problemlər var, onlar da valideynlər tərəfindən assosiasiya cədvəlindən həyata keçirilir.
İxtiyar müəllim, sadalayın da, bayaq yarımçıq qaldı.
Yenə də valla, mən belə başa düşürəm ki, Bəhim müəllim doğrudan da məktəbdən xəbəri yoxdur.
Dünyanın 4 dövlətində müəllim işləmişəm, məktəb direktoru işləmişəm, müxtəlif vəzifələr.
Ola bilsin,
məktəb məni suslandırmaq ki, məktəbdən xəbəriniz yoxdur. Bu çox biraz gülməlidir.
Aydındır. İxtiyar müəllim, bir-bir sadalayın.
Bilirsiniz, neçə ildir məktəbin daxilində işləyirəm. Bilirsiniz ki, hər bir proseslər göz qabağındadır.
Müəllimdən nə alınır, şagirddən nə alınır?
Məktəbə köməklik edənlər olur. Hətta hesablama maşınları da verilir məktəbə. Amma kompüterlər də. Sələ burasındadır ki, son, belə deyək də, 93-cü ildən bu günə qədər 9 məktəb direktoru bizdə dəyişib. Hər məktəb direktoru özündən bir nəfər.
İndi qalıb mı kompüter məktəbdə?
İndi devlət verilən qalıb. Amma valideynlər kömək edənlər. Hamısı evlərində.
Bilirsiniz ki, 92-ci ildə olan kompüterlər indi mənəvi cəhətdən çox qocalıb. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur bu saat. O təhsil sistemində ondan istifadə də olunur.
Mən ondan danışmadım. Ya sizin fikriniz başqa yerdədir. Mən başa düşürəm. 92-ci ildən bu yana 8-9-cu məktəb direktoru dəyişdi. Mən demirəm kompüter dəyişib. Hesablama maşını dəyişib. Onu demirəm mən.
Deyirsiniz aparıb gediblər.
Kimlər hansını aparıb gedin orada siyahı var.
Mən
valideynlər kömək edir, bəli. Buna kim nə deyə bilər? Biri var ki, məsələ bundan ibarətdir ki, mənim müəllim deyir ki, valideynlər kömək edəndə bunu böyüdüb şişirdilər. Xeyr, bunu heç kim heç nə deyə bilməz. Amma burada bir məsələ var ki, şagirdi imtahana buraxmıram. Nəyə? Git pul gət. Şagird deyir ki, mənim assistent olduğum sinifdə. Şagird deyir, evdə heç kim yoxdur, deyir, mənə daxil yoxdur, gel hardan sizdən top gətir.
Bu nəyə görə? Nə qədər məbləğ olur bu belə pullar?
Müxtəlif məbləğlər.
Neçənin sinifdə?
Müxtəlif məbləğlər.
Neçənin sinifdə?
Müəllim ağlına nə gəlir o?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərlə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbin müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev. Fond pulu deyirlər, süpürcə pulu deyirlər, boya pulu deyirlər. Bunlar yenə də var mı ixtiyar müəllim sizin məktəbdə?
Bilirsiniz, təmir üçün hər il yığılır. Yəni, hər sinifin məbləği var. Atistat üçün yığılır, imtihan üçün yığılır. Bir də görürsünüz, arada test keçirirlər, indi onu kim qurur, necə qurur deyə bilmərəm. Test gələn kimi, məndə siyahlar var da. Bir sinif üzrə, deməli, qiymətlər də...
Siyahı necə siyah var? O konkret
qiymətlər, bəli, öz xətlərlə yazılmış siyahı. Direktor Mavinin əlinlə yazılmış siyahlar var məndə. 3 almaq üçün, 4 almaq üçün, 5 almaq üçün məbləğlər.
Nə qədərdir, İxtər müəllim, deyərdir.
Mən siz səmimi deyim ki,
3 almaq üçün, 4-5...
Keçən il yox, o birisi ilin sənədləri məndədir. Yəni, müəllim öz xəttindən hansı şagird nə qədər verib, hansı sinif nə qədər verib, hamısı... Yazılar faktiki məndədir. Deməli, 3 almaq üçün, belə deyək də, 30 manat, əvvəl biraz başqa cür alınırdı. 30 manat, 4 almaq üçün 40 manat, 5 almaq üçün 50 manat.
Məlum, belə siyahlar sizlə də olunmu indiyə qədər?
Düzü, ixtiyar müəllimi eşidəndə adam elə başa düşür ki, hər hansı elə bir
cəmiyyətə... Mən sənətlə danışıram, Məlum müəllim, faktla danışıram.
Yəni, biz hüquqi bir dövlət qururuq. Bugün əgər də oradan sizin əlinizdə o faktlar varsa, ayrı-ayrı yerlərdə bunu deməkdənsə, əlinizdə olan faktları, əgər doğrudan siz bu işə can yandırırsınızsa, bu işin nizamda getməsini istəyirsinizsə, əlinizdəki olan o siyahıyı təqdim eləməlisiniz istintaq orqanlarına.
Kopyalarına hamısını vermişəm.
İstintaq orqanlarına təqdim eləməlisiniz və onların cavabı nə olub? Hər halda siz bunun məsələni qaldırırsınızsa, burada cinayət tərkibi var, İxtiyar müəllim, bilməlisiniz. Və bu cinayət tərkibinə görə kimsə cavab verməlidir. Ya eləsi, ya beləsi.
Saralara təqdim eləmişsiniz o sənədləri.
Təqdim eləmişəm sənədləri, deyirəm, ildə bəlkə də, keçən ildə 28 ərdə yazdım. Hətta prezidentə kim yazmışam, hamı deyir ki, prezidentə çatmır. Mervan xanım qəbuluna getmişəm, təqdim eləmişəm. təhsil nazirində o adam qalmayıb ki, onlara müraciət etməyim, hər şey istəmişəm. Xeyir yoxdur ki, həmin insanlar gəlir, müəllim, riyazət müəllimləri göstərim sizə, direktor işləyir, kvadrat təyin edə bilmir. Buna kim diplom verir? Buradan başlamaq lazım. Belə adamlar, təbii ki, nə desəniz edir. Savad olmayan insanın gələcəyi bu gündə. Bu xalqın başına gələn bütün bəlalar hamısı təhsilin boynuna yazılmalıdır və necə yazılmalıdır? O cür yazılmalıdır ki, neçənci illərdən və faktla bu deyil, mən həmin universitet müəllimlərinin nəşəriyyətiylə səmimi söhbətlər deyirlər. Fulan ildə qəbulda fulan qədər qazandım, fulan qədər qazandım. Faktla. Yəni bunu mən səmimi olaraq deyirəm, tenka var hamısı. Çəkib video kadrına hamısını gətirə bilərəm. Sadəcə bu biraz mənə yaraşmır belə şeylər, amma səmimi bilin ki, bu formada faktlar.
Siz rüşvət vermisiniz, Fərman?
Yox. Mən həyatımda mən heç rüşvət
yox. Nəyə görə? Mən onu istəyirəm bir dəfə.
Bir dəfə təkrar eləyəsiz. Ola bilmirdim ki, mən rüşvət vermədim.
Nəyə görə? Bir dəfə. Nəyə görə həmişə özünüzün rüşvət vermədiyiniz, özünüzün daha heç kimə rüşvət vermədiyiniz və sizdən kənarda hər şeyin bütün rüşvət xorluq başa alıb getdiyi ortaya qoyursunuz, amma özünüzə gələndə deyirsiniz, mən bunu eləməmişəm.
Bir şey deyim,
mən bu məsələ qapandı.
Bu cəmiyyətdə, Azərbaycanda bir nəfər balaca uşaqdan tutmuş böyüyə qədər gətirin, deyin ki, hansısa məktəbə qəbul olmaq üçün, müəllim getmək üçün rüşvət verilir ya yox? Bunu kim nə deyəcək? Yerli deyəcək.
Yox, kifayət qədər.
Yəni uşaq. Yox. Nə olsun indi
kifayət qədər, kifayət qədər.
Çəkinir, alan da çəkinir. Ona görə də burada sübut axtarmaq lazımdır. Bu görünür, bu görünən dağa bələdçi lazımdır.
Mən
bu göz qabağındadır hamısı.
Bu gün deyirsiniz məktəb avadanlıqları, məktəblərlə bağlı nəsə o valideynlərin köməyi. Hal-hazırda təhsilə, o avadanlıqlara, məktəblərin təmirinə, əlavə korpusların tikilməsinə kifayət qədər artıq vəsait qoyulub və demək olar ki, bütün məktəblər yeni avadanlıqlarla parta, stol, yazı lövhələri və s. təmin olunub. Bu saat bir proqram artıq laboratoriyalarla təhsil olunması üçün iş gedir. Bakı şəhərində hal-hazırda 29 şagirdə bir kompüter düşür. Getdikcə o siz dediyiniz o xırda para məsələlər var, o süpürgə pulu deyirik, boyaq pulu deyirik. Bunlar sıradan çıxır. Artıq təhsilə kifayət qədər vəsait qoyulur və elə bir şeylərə ehtiyac yaranmır. Və bu da getisi yaradan qalxın.
Bəhman müəllim, İxtiyar müəllim deyir ki, heç sübut eləməyə də ehtiyac yoxdur. Əksər orta məktəblərdə müəllimlərin dərs saatı əldə eləməsi üçün, dərs deməsi üçün bu problem rüşvətsiz həll olunmur. Yəni rüşvət verib
mən üzr istəyirəm. Əvvəlcə o sualı gəlin dəqiqləşdirək. Yəni burada dərs işləyən müəllimlərdən gedir, yoxsa yeni pedaqoji kadrların işə qəbulundan
gedir? Yəni elə hər ikisi.
Yeni dərs
yoxdur.
Məktəbə gələn müəllimlərdən gedəndə dərs saatının artır.
Yox, bura işə qəbulundan söhbət gedirsə və yaxud
yəni hər ikisindən əgər söhbət gedirsə,
mən yenə deyirəm.
Müəllim işə götürülməsi üçün mən yenə deyirəm. Siz eşitmisiniz bir müəllim işə götürür.
Mən
eşitmisiniz belə bir şey.
Bir dəqiqə, mən fikrimi tamamlayayım. İstənilən halda, dərs bölgüsünlə bağlı, istənilən halda siz istənilən sorğunu keçirə bilərsiniz. Bu sahədə heç bir problem yoxdur. Heç bir müəllimdən də pul alınma söhbəti gedə bilməz. Qaldı, yeni müəllimlərin işə qəbulunla bağlı, İxtiyar müəllim deyir ki, siz gəlin, o yeni müəllimlərin işə qəbulundan bağlı Bakı şəhərində, yəni bu ilk növbədə Bakı, ondan birbaşa məşğul olan adam mənim. Birbaşa məşğul olan mənim. Yəni, əgər bir yerə, tutaq ki, bir neçə nəfər sənəd verirsə, bu müsabiqə keçirilirsə, o yerdə qalan dörd müəllim heç mənə imkan verməz ki, o bir müəllimin işə keçirilməsinə nail olunsun. Burada kifayət qədər konkurs var və kifayət qədər nəzarət var. Bu özü də ki, əvvəlki illər tutaq ki, kifayət qədər müəllim işə qəbul olunursa, son illər bu tamamilə aradan qalxıb.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərlə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbin müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev. Bakıda müəllim satılmır məktəblərdə.
Belə deyək də, mən dedim ki, ümumiyyətlə bizim nazir də dəfələrlə deyib ki, Bakı şəhərində müəllim kadrına ehtiyacı yoxdur. Amma elə məsələlər var ki, məsələn informatika fənn müəllimlərinə ehtiyac var. Yani bu getirsə hər an yaranır. Getirsə ehtiyac, sıxlıq çoxdur. Amma o sıxlığı, məsələn, ibtidai sinif müəllimləri 1000 nəfər artıqdır orta məktəblərdə. 1000 nəfər hardan yaranıb? Vaxtı ilə uzun illərdən gəlmiş bu problemdir. Yəni bu problemi biz etiraf edirik. Mətbuat üçün açıqdır. O ibtidai sinif müəllimlərinin artıq siniflərin sayına qədər görə ibtidai sinif müəllimlərinin qəbul edilməsi üçün 2 il ərzində 500 nəfər onu biz aşağı salmışıq. Və ibtidai sinif müəllimlərin həmin siniflərin sayına uyğunlaşdırılması üçün tədbir görülüb. Xeyli. Yəni biz artıq ehtiyac olmayan sahəyə müəllim qəbulunu tam dayandırmışıq.
Siz konkret deyirsiniz ki, məktəblərdə müəllimin artıq dərs saatı götürməsi üçün, təzə müəllimin məktəbə gəlməsi üçün heç bir puldan söhbət gedə bilməz. Bəli. Gedə bilər, yoxsa müəyyən şübhələr var?
Yox, ümumiyyətlə həyat var. Həyatda hər şey ola bilər, hər bir problemləri də yarana bilər. Haradasa nəsə bir problem yarana bilər. Yəni mən bir gün durum deyim ki, hər kəs idealdır. Bu biraz tutaq ki, digər müəllim bu bütün cəmiyyət o problemlərin aradan qaldırılması üçün səy göstərməlidir. O cümlədən ixtiyar müəllim. Əgər ixtiyar müəllim doğrudan bizə elə bir faktlar əgər zaman-zaman daxil olursa, o faktların araşdırılması biz o sayədə çox radikal mövqe bir neçə haqqında artıq biz müxtəlif yerlərə artıq biz müraciət də olunubdur. Belə bir hallar əgər baş veribsə, 2 ildir təhsil idarəsi fəaliyyət göstərir. İxtiyar müəllimdə bəli elə bir faktlar olursa, bunun aradan qaldırılması üçün mən dedim ki, o qanunvericiliyə uyğun məsələlər var, qoy onu həll eləsin. Mən yenə təkrar edirəm, yəni bu məsələdən başqa cür istifadə edə bilərsiniz ki, yəni bu etiraf edirsinizmi belə bir şey var? Həyat varsa hər şey var. Hər şey ola bilər. Yəni bunun biz təhsil idarəsi olaraq 2 il ərzində bunun haqqında kifayət qədər tədbir görmüşük, amma mən o şeylə razılaşmıram ki, məktəbdə dərs bölüşsün. Uzun illərdir, yəni mən o Bakı təhsilindən əvvəl rayon təhsil şöbəsində, Nəsim rayon təhsil şöbəsində müdür müavin işləyirdim. Oradan belə başlayaraq heç kimdən dərs bölgüsünə görə hər hansı nəsə məqsəd umulduğu haqqında heç bir informasiya olmayıbdır.
İxtiyar müəllim, siz hansı sözün üstündə durursunuz? Siz hesab edirsiniz ki, məktəblərdə müəllimlərin dərs saatının götürməsi üçün, dərs saatının artırılması üçün müəllimlərdən pul alınır, rüşvət alınır.
Mütləq alınır. Əgər siz istədiyiniz dərs saatı almaq istəyirsinizsə, başqa cür mümkün deyil. Bəhim müəllim desin görək, son 8 ildir məktəbdə işləyirəm. Nəyə görə mənim dərs saatım 7 olur, 12 olur, 14 olur, 17 olur. Başqa nəyə görə? 25, 30 olur.
Nəyə görə? Siz hesab edirsiniz ki, pul verməmişsiniz ona görə?
Nəyə görə?
İxtiyar müəllim.
Gəlsinlər hamısı riyaziyyatçı, hamısı yığılsın, görək kim riyaziyyatı yaxşı bilir.
İxtiyar müəllim.
Nəyə görə? Nəyə görə verilmir mənə? Mən nəyə görə 5 ildən 7 saat dərsində işləmişəm? 3 il işsiz qalmışam veteran olaraq. Nəyə görə? Nəyə görə? Onu da əsaslandırın görək.
Nəyə görə? Bəhim müəllim. Nəyə görə?
Nəyə görə? Aydın məsələdir. Ona görə, nəyə görə? Mən çünki pul vermirəm, ona görə.
Minnətdaram mən sizə. Bəhmə müəllim, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə orta məktəb müəllimlərinə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Qonaqlarımız Yasımalı rayonundakı 286 saylı orta məktəbli müəllim İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azatlık Radyosu Medeniyet Huvalarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında. ...436-77-41...
Azadlık Radyosu'nda kaynar xətt.
Zəng edin, şikayetlerinizi deyin, araştıraq, cavab verək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbenə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər alıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Düz 43 ildir ki, BMT-nin təhsil, elm və mədəniyyət üzrə təşkilatı UNESCO sentyabrın 8-ni Beynəlxalq Bilik Günü kimi qeyd edir. Məqsəd, beynəlxalq ictimaiyyətə dünyada təhsilin mövcud durumunu xatırlatmaqdır. Azərbaycanda təhsilin mövcud durumunu necə qiymətləndirmək olar? Kütləvi təhsil Azərbaycana nə verdi, nə verə bilmədi? Ölkədə kimlər təhsildən kənarda qalır? Can Bakının 8 sentyabr qonaqları, müasir təhsilə və tədrisə dəstək mərkəzinin proqram direktoru Elvina Kazımzadə və Nərimanov rayonundakı 73 saylı məktəbin müəllimi Nabatəli Pələngov olacaq. Azərbaycan təhsilinin durumunu siz necə qiymətləndirirsiniz? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Həm yerli verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Gəmbərov sizi salamlayıram. Anjelika həm yerli verilişinə Mikhailo'dan danışdı.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi.
Bundan başqa sizi həm də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə birgə Triestdə kinoteatrın partladılması əməliyyatında iştirak eləmiş partizanla görüşdürəcək.
Bir dəfə Kobudlava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yığdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, 2 gündən sonra biləcəksən.
Mənim zabitlə görüşüm var. Saat 9:30-da. Eşidirsiniz? 9:30.
gecenin yarısında.
Sağ ol Anjelika. Sözlərini eşitdik.
Uzaq sahillərdə filmindəki Anjelikanı Azərbaycanda tanımayan yəqin yoxdur. Hamıya maraqlıdır ki, Azərbaycanın qəhrəman oğlu Mehdi Hüseynzadənin Mikhailonun həyatda da belə bir sevgilisi olubmu? Hələ iyunun 20-sində Sloveniyada olanda Azərbaycanda ilk dəfə Anjelikanın sağ olduğu haqqında xəbər yaymışdıq. Bugün sizi ikinci dəfə Sloveniyaya Mikhailonun döyüşdüyü dağlara aparacaq.
Ya sem bila kurirka, času vojne, insan spoznala Mikhailo ta kerwane bu u naši vasi, ta un Vitovlek, un vasi.
Müharibə vaxtı, deyir, yaşadığı Vitovle kəndində paçtalyon idi. Həm də partizanların kuryeri idi. Mikhailo ilə də tez-tez görüşürdü. Ona da partizanlardan məktub aparıb gətirirdi. Həm söhbətim Anjela Perşiçin 80 yaşı var. Danışır ki, o vaxt 1944-cü ildə Mikhailonun xidmət elədiyi partizan batalyonu, Rus batalyonu onların kəndində yerləşirdi.
Ivan bu priyazın. Xrabır, tako, çıni ba o ben.
O çox cəsur idi. Qorxu deyilən şey ona yad idi. Həmişə mübarizəyə hazır idi. Güclü, layiqli, xeyrxax bir insan idi. Faşistlərə nifrət edirdi. Deyirdi ki, onları məhv eləmək lazımdı.
Hey brigande, hitite, raspodite, poşgite, grezdo belih, podgan çerdik spol. Hey mašinca, za godina od beva, posodi naš pozdrav i svobodni gozdov.
Partizan mahnılarını hələ də unutmayıb. Mənim də ona o günləri xatırlamaq üçün xüsusi bir hədiyyəm var.
Anjelika, yaxşı oldu gəldin. Otur şəklini çəkim.
Gedim paltamı dəyişim.
Paltarım vacib deyil. Mən səni necə düşünürəm, elə də çəkəcəm.
Filmə bir yerdə baxırıq. Anjela Perşiçdir, tərcüməçidir, yerli məmur Andrey Kamparadır, mənəm. Kəndin ayağındakı Mateldə oturub uzaq sahillərdə filminə baxırıq. Kaseti Bakıdan almışdım, Sloveniyaya aparmaq üçün. Filmi ilk dəfə idi ki, görürdülər. Anjela Perşiç deyir ki, filmdə Anjelikanın qeydiyi pilotkadan onda da var idi. Adına Titovka deyilirdi. Filmdə Anjelika Mikhailonun sevgilisidir. Anjela Perşiçi mənə yerli sakinlər də belə nişan vermişdilər. Amma o deyir ki, onunla Mikhailo arasında yalnız yaxın dostluq olub.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi. Mənə belə bir tapşırıq verilmişdi ki, ona poşt daşıyım. Mən də vəzifə borcumu yerinə yetirirdim. Sevgiyə bizim vaxtımız yox idi. Mən onda uşaq idim.
Deyir ki, bilirmiş ki, ondan yaşca böyük qızlar arasında Mikhailoya vurulanlar var, amma onun sözlərinə görə Mikhailonun belə sevgi maceralarına vaxtı yox idi. Soruşuram ki, sizcə o söhbətlər hardan yaranıb ki, siz Mikhailonun sevgilisi olmuşsunuz?
Lübizən, da sovrstaku, da...
Ola bilsin, bu mübarizə yoldaşlarının bir-birinə olan sevgisiydi. Bizim hamımızın bir-birimizə hörmətimiz vardı. Bir-birimiz üçün bacı-qardaş kimi idik.
Həmsöhbətim deyir ki, Mikhailo Vitovliyə gələndə onun xalası gildə qalırmış. Ona görə də onun haqqında çox şey bilirdi. Amma o vaxt Mikhailonu Rusiyadan olan döyüşçü kimi tanıyırdı. Yalnız öləndə bilib ki, əslən Azərbaycanlandı. Cavanlıq şəkillərini göstərməsini xahiş edirəm. Ən birinci, ailəsinin şəkillərini göstərir. O, Mikhailonun ölümündən 6 il sonra, 1950-ci illərə gedib. İki qızı, bir oğlu olub, nəvələri var. Onlar da Vitovlədə yaşayırlar. Əri bir neçə il qabaq dünyasını dəyişib.
Mikhailo Vasilin rabitəçimizlə görüşməyiblər.
Filmdə məni xatırladan məqamlar var, deyir. Amma bu daha çox təxəyyül məhsuludur. Deyir ki, o, Mikhailonu Vitovlə kəndində tanıyıb. Filmdə isə hadisələrin çoxu şəhərdə baş verir. Amma sonda Mikhailonun ölümü səhnəsində hiss olunur ki, qəhərlənib.
Şeytandır, iblisdir, yadandır. Axır ki, Mikhailonun özüdür.
tutun onu!
Sonda kövrəldiyini görüb, Mikhailo ilə aralarında sevgi olub-olmaması haqqında sualı bir də təkrar edirəm. Cavabı bu dəfə bir qədər fərqli olur.
Всех ханек я море долетит, да, и воспомина.
Такая жизнь, у каждого что-то такое происходит в жизни и остается в его, только это в его памяти.
Mikhailo haqqında söhbətimiz davam edir. Sizi yenə də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə eyni qızı sevmiş partizanla görüşdürəcəyik. Amma söhbət Анжеликадан кетмир.
O mənə heç vaxt yoldaş Bruno demirdi. Adımla çağırırdı.
Bruno Kavčić Sloveniyanın Kras bölgəsində yaşayır. 85 yaşı var. Müharibə vaxtı dəmir yol stansiyasında partizanların kuryeri, rabitəçisi olub. Mikhailo ilə də elə Krasda tanış olublar. Deyir ki, Mikhailonun Triestdə məşhur Alman zabitləri ilə dolu kinoteatrı partlatması əməliyyatında o da iştirak eləyib, amma əməliyyat başa çatanacan bundan xəbəri olmayıb.
Bir dəfə Kobiglava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yığdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən. İki gündən sonra dedi ki, eşitmirsən Triestdə kinoteatr partladılıb, 70 Alman faşisti öldürülüb. Biz həmin bombanı bir yerdə düzəltmişik.
Bruno Kavčić deyir ki, Mikhailonun hesabına bir dəfə bir motosiklet dirəli düşüblər.
Bir dəfə Kobiglava kəndinə gəlmişdi, Alman motosikletində. Əynində də Alman mundiri. İtaliyada Repentabor deyilən yer var. Orada kiçik bir restoranın qabağında dayanıbmış. Yanından bir Alman paştalyonu keçirmiş. Mikhailoya hərbi salam verib. Mikhailo deyib ki, qulaq az. Mənə təcili bir yerə gedib gəlmək lazımdır. Bir neçə dəqiqəliyə motosikletini mənə ver, gəlirəm. Minib motosikletə və bir baş gəlib Kabiglavaya. Qadın uşaq hamı qorxuya düşür ki, kəndə Almanlar gəlib. Ona görə də biz hirsləndik ki, belə eləmə. Əlbəttə ki, motosikleti özümüzə götürdük, gizlətdik.
Sloveniyada olanda yerli sakinlərdən eşitmişdik ki, Bruno Kavčić müharibə vaxtı Mikhailo ilə eyni qızı sevib. Etiraf eləyir ki, həqiqətən də belə bir şey olub. Həmin qız Snejana yaxınlığında yaşayırdı. O da Kras bölgəsi sayılır.
Məndən soruşanda deyirəm ki, ikimiz də eyni qızı istəyirdik. Amma sonra dalaşmamaq üçün mən Mikhailoya güzəştə getdim.
Söhbətin bu yerində bayaqdan bəri süfrəyə özlərinin düzəltdiyi şərabdan, kalbasadan düzən həyat yoldaşı da bizə qulaq kəsilir. Bruno Kavčić-dən soruşuram ki, həmin qızın adı nə idi? Duruxur. Bəlkə Anjela idi, soruşuram.
Sonya.
Soruşuram ki, bəs sonra nə oldu?
Sonra, müharibədən sonra o qız ərə getdi. Sonya onun xoşuna gəlirdi. O gözəl qız idi. Bilmirəm, sağdı ya yox. Mikhailo ilə aralarında münasibətlər nə dərəcədə dərin olub, bilmirəm.
Bruno Kavčić deyir ki, ola bilsin ki, Mikhailonun qadınlarla münasibəti haqqında çox söhbətlər gəzir, amma onun sözlərinə görə Mikhailo çox ciddi adam idi. İş onun üçün birinci yerdə idi. Çox ehtiyatlı idi, arvadbaz deyildi. Uzaq sahillərdə filmində Mikhailo ilə Veselin ikisi də eyni qızı sevirlər. Azərbaycanda belə söhbətlər var ki, hətta bu haqda o dövrü araşdıranlar da yazır ki, Veselin obrazının həyatdakı prototipi Tsar ləqəbli partizan olub. Deyilir ki, o Mikhailo ilə yaxın dost olub. Amma Bruno Kavčić deyir ki, Mikhailo başqa tanınmış diversantlarla, məsələn Tsarla, Beçlə çox da yaxın deyil idi. Onun sözlərinə görə Mikhailo özü ilə onlar arasında məsafə saxlamağa çalışırdı.
Mikhailo onlarla o qədər də yaxın əməkdaşlıq etmək istəmirdi. Onları o qədər də ciddi adamlar saymırdı. Mikhailo inteligent idi. Məsələn, Rençədə bayram idi. Onların ikisi də gəlib özlərini göstərirdilər. Tapança ilə havaya atəş açırdılar. Özlərini qəhrəman kimi göstərirdilər. Mikhailonun isə belə şeylərdən xoşu gəlmirdi. Hisslənirdi ki, özünü belə aparmaq olmaz.
Kim zaman Avropa'dan, kim zaman bizim yerin düşmez sağlıktan daha. Krası tərk edirəm və 8-9 aylıq partizan həyatı dövründə Mikhailovun Sloveniyada nə qədər izlər qoyduğuna bir daha təəccüblənirəm. Uzaq sahillərdə filmi 50 il qabaq çəkilib. Bu filmi çəkənlər də keçmiş Yugoslaviyada, İtaliyada Mikhailov haqqında dolaşan əfsanələri, gəzən söhbətləri toplayıb həmin filmi çəkiblər. Mən iki dəfə Sloveniyada oldum və əmin oldum ki, Mikhailovun real həyatı ilə kino xeyli də olmasa müəyyən qədər fərqlənir. Keçən verilişlərimizin birində elə onun ölüm səhnəsinin bir qədər bədii təxəyyülün məhsul olması haqqında danışmışdıq. Öldüyü yerdə olmuşduq, şahidlərlə danışmışdıq, demişdi ki, Mikhailov özünü partlatmayıb, atışmada ölüb. Mikhailovun filmdəki sevgisinin də bəlkə də bu cür həyatdakı məhəbbəti %100 əks etdirmədiyini güman eləmək olar. Kim bilir, bəlkə də bu, bir gəncin zəngin, coşqun bir həyatının müxtəlif hissəciklərindən toplanmış, ümumiləşdirilmiş bir sevgidir. Kim bilir? Yerli verilişi davam edir. Dəmir pərdələrin mövcud olduğu, Azərbaycanda insanlara ancaq kommunist mətbuatını oxumağa imkan verildiyi bir vaxtda Münxendən yayımlanan Azadlıq Radiosu Azərbaycan dinləyicisinə hansı xəbərləri çatdırırdı? Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə səslər. Bugün 1976-cı ilin fevralına qayıdacağıq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz həmyerlilər, xaricdəki həmvətənlərinizin səsini dinləyirsiniz. İndi günün xəbərlərini veririk.
Paris. Fransa Komünist Partiyasının baş katibi Marşe bildirmişdir ki, Fransa komünistləri ilə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası arasında fikir ayrılığı olduğu üzündə Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının 25-ci qurultayında iştirak etmir. Radioya verdiği bəyanatda Marşe demişdir ki, bu fikir ayrılığına tərəflərin sosialist demokratiyası probleminə müxtəlif şəkildə yanaşması və Fransanın xarici siyasətini başqa cür qiymətləndirməsi səbəb olmuşdur. Bununla bərabər, xəbər verilir ki, Fransa komünistlərinin orqanı olan Humanite qəzetəsi bir məqalə dərc etmişdir. Bu məqalədə deyilir ki, bir sıra siyasi icmalçıların fikrincə, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının qurultayında opportunistlər, təftişçilər və millətçilərin ünvanına edilən xəbərdarlıq əslində Fransa Komünist Partiyasına qarşı yönəldilmişdir. Humanite qəzetəsi qeyd edir ki, bu xəbərdarlıq heç də Fransa Komünist Partiyasına toxunmur. Çünki Fransada sosializmi demokratik yolla qurmağa dair qərar Fransa Komünist Partiyasının sonuncu qurultayında işlənib hazırlanmışdır. Roma. İtaliyanın Corriere della Sera adlı qəzetəsi öz səhifələrində Andrei Sakharov ilə Roy Medvedevin verdikləri geniş intervyunun mətnini dərc etmişdir. Bu müsahibədə onlar Brejnevin Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının 25-ci qurultayında etdiyi hesabat məruzəsinin ayrı-ayrı hissələrini tənqid etmişlər. Sakharov və Medvedev bu məlumatı Corriere della Sera qəzetəsinin Moskvadakı müxbirinə vermişlər. Sovet İttifaqında ümumi vəziyyətə toxunaraq Sakharov və Medvedev demişlər, ancaq öz fikrini tam ishar etmək azadlığı, ha belə qərb ilə əlaqələrdə şəxsi təşəbbüsə geniş imkanlar vermək kimi tədbirlər Sovet İttifaqında vəziyyəti yaxşılaşdıra bilər. Bundan sonra Medvedev qeyd etmişdir ki, Brejnev öz məruzəsində Sovet İttifaqında vətəndaşlıq hüquqlarına riayət edilməsinə dair əsas məsələlərə etinasız yanaşmışdır. Vatikan Osservatore Romano qəzetəsi Polşa kardinalı Arxiyepiskop Karol Wojtyla'nın məqaləsini dərc etmişdir. Bu məqaləsində o, dindarlarla ateistlərə hüquq bərabərliyi verilməsini Polşa rəhbərlərindən tələb etmişdir. Kardinal Wojtyla yazır ki, heç bir qrup əhalinin çoxunun əqidəsindən fərqlənən ideolojini və nöqteyi nəzəri bütün xalqa zorla qəbul etdirə bilməz və bunu etməməlidir. Kardinal qeyd etmişdir ki, dövlət qulluqçularına Allaha inanmağı qadağan etmək dözünülməz bir vəziyyətdir. Bundan sonra o demişdir ki, dindarlar cəmiyyətdə layiqi yer tutmaq imkanında məhrumdur. Vaşinqton Amerika Birleşmiş Ştatları Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən xəbərdə deyilir ki, Sovet İttifaqının nümayəndələri Amerikadan buğda almaq haqda danışıqlar aparırlar. 1975-ci il ərzində Sovet İttifaqı Amerikadan 13 milyon 300 min ton buğda almışdır. London, Angolanın tam azadlığı uğrunda Milli İttifaqın rəhbəri Savimbi bildirmişdir ki, Sovet İttifaqı və Kuba Afrikanın yeni imperialist düşmənləridir. Savimbi öz təşkilatının London şöbəsi tərəfindən nəşr edilən bəyanatında qeyd etmişdir ki, imperializmin köhnə və yeni mahiyyəti dəyişmədən qalır. Afrikanın yeni düşmənləri olan sosial imperialistlər Cənubi Afrika Respublikasına qarşı mübarizə bəhanəsi altında Angolaya soxuldular. Pekin, Sinhua agentliyi bildirmişdir ki, cari 5 illikdə xalq təsərrüfatının inkişafına dair Sovet planı Sovet İttifaqının müharibəyə hazırlaşdığını göstərir. Çin agentliyinin sözlərinə görə, 5 illik planın əsas istiqamətləri Sovet sosial imperialistlərinin hərbi potensialı artırmaq məqsədi ilə qarşıdakı illərdə iqtisadiyyatı Sovet İttifaqının hərbi ehtiyaclarını uyğun olaraq inkişaf etdirməyi, sürətləndirmək niyyətində olduqlarını sübut edir. Sinhua agentliyinin şərhində daha sonra deyilir ki, yeni planda məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırmasının və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin zəruri olduğu barədə bəyanatların pərdəsi altında ağır sənayenin daha da inkişaf etdirməsi nəzərdə tutulur. Ağır sənaye isə Sovet ordusu və donanmasını ən yeni silah və hərbi texnika ilə təcins edən hərbi sənayenin özlüdür. Sinhua agentliyinin müxbiri bununla əlaqədar olaraq, çox işlənən mallar buraxan sənaye müəssisələrinin tikintisinə və hərbi büdcəyə ayrılan vəsait arasında dərin uçurum olduğunu qeyd edir. Lyublana, Rumuniya Komunist Partiyasının baş katibi Çavuşesku, iki böyük hərbi bloku, yəni Şimali Atlantik Müdafiə İttifaqı və Varşava Müqaviləsi təşkilatını ləğv etməyə çağırmışdır. Çavuşesku bunu Lyublana'da çıxan Delo qəzetəsinə verdiyi intervüdə bildirmişdir. Çavuşeskunun fikrinə görə, Avropada, məsələn Balkanlarda, mərkəzi və şimali Avropada atomsuz zonalar yaratmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə səsləri dinləyirsiniz. 1976-cı ilin fevralı xəbərlər.
Bilindiyi kimi, bu il yanvar ayının 30-unda Azərbaycan Komünist Partiyasının 24 ayı öz işini bitirmişdir. Bu qurultayda başqa məsələlərlə bərabər Respublikada rüşvətxorluğun, qənimətçiliyin, proteksionizmin, yəni himayəbazlığın geniş yayılması da müzakirə olunmuşdur. Demək olar, elə bir natiq olmamışdır ki, bu məsələyə toxunmasın. Məsələn, Lənkəran Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Məmmədov öz nitqində demişdir. İnzibati orqanlarda bəzən yenə də rüşvətxorlar və qənimətçilər işləyirlər ki, bu da əxlaqımızın antipodlarına qarşı müvəffəqiyyətlə mübarizə aparmağa mane olur. Qurultayda çıxış edən digər natiq, Azərbaycan Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri Əfəndiyev də öz çıxışında bu məsələyə toxunaraq demişdir. Lakin bir çox tibb ocağında müalicə işinin keyfiyyəti hələ də aşağıdır. Ağır nəticələnən həkim səhvlərinə yol verilir. Xəstələrə qayğısız və səhlənkər münasibət halları da az deyildir. Daha pisi budur ki, ayrı-ayrı tibb işçiləri həkim etikasını və insanpərvərlik prinsiplərini pozaraq müalicə, operasiya, tibbi arayış üçün rüşvət alırlar. Demək olar ki, belə iyrənc hallar doğrudan da hər bir cəmiyyəti pis qələmə verən və xalqın mənəvi sifətinə ləkə salan hallardır. Fəqət bunun səbəbi və yaxud kökü haradandır. Bu suala çatdıqda, qurultayda çıxış edən nümayəndələr partiya iclasları keçirməyi və iclaslarda bu halları aradan qaldırmağı məsləhət görmüşlər. Şübhəsiz ki, bu kimi reseptlər onların yox, yəqin ki, mərkəzin direktivlərindəndir. Hər halda rüşvətxorluğun respublikada belə inkişaf etməsinin qarşısını partiya iclaslarında ardı kəsilməyən və baş ağrıdan məruzələrlə almaq mümkün deyil və olmaz da. Çıxış edənlər və bilavasitə qurultayın yuxarı başında oturanlar, ya necə deyərlər kələfin ucunu itirmişlər, yaxud bilə-bilə xalqın gözündən pərdə asmağa çalışırlar. Rüşvətxorluğun meydana gəlməsinin və uzun müddət Azərbaycanda kök salıb bərkiməsinin əsas səbəbi, xalqın aldığı əmək haqqı ilə real həyatın dəyəri arasında olan uyğunsuzluqdur. Belə ki, cüzi maaşla dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu görən hər kəs, başqa yollarla və ve çok vaxt kanunsuz yollarla ailesini acınacaqlı vəziyyətdən qurtarmağa məcbur olur. Burada qeyd etməyə dəyər ki, son illərdə müttəfiq respublikalarda və eləcə də Azərbaycanda rüşvətxorluğa dair qanunlar qəbul olunmuşdur. Həmin qanunlara əsasən, müttəfiq respublikaların və o cümlədən Azərbaycanın cinayət məcəllələrinin müvafiq maddələrinə əlavə olunmuş və rüşvətxorluqla əlaqədar olan bu maddələrdə göstərilən cəza ağırlaşdırılmışdır. Yeni əlavələrə əsasən, cinayət məsuliyyətinə rüşvət alanla bərabər rüşvət verən də cəlb olunmalıdır. Lakin bu kimi tədbirlər hələ də müsbət bir nəticə vermir. Bununla bərabər deməliyik ki, yuxarıda adlarını çəkdiyimiz xoşa gəlməz hallar Azərbaycan Komünist Partiyasının bütün qurultaylarında və eləcə də plenumlarında aktual şəkildə durmuş və eyni reseptlərlə bu halları aradan qaldırmağa səy göstərilmişdir. Lakin bu cəhdlər müvəffəqiyyətsizliyə uğramışlar və bunun başlıca səbəbi həqiqətə göz yummaqdır. Xalqa uzun-uzadı nitqlər söyləmək, cinayət qanunlarına ağır maddələr əlavə etməyə əvəzinə, xalqın maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, rüşvətxorluq kimi pis halları aradan götürməyə daha çox kömək etməzdimi?
Belə, həmyerlilərin görüş vaxtı burada başa çatdı. Hər həftənin 5-ci günü həmyerli proqramını dinləməyi unutmayın. Hələlik isə mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mən hər gecə qayıdıram ki, Allaha yaxşı kəlimən papam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarını vurur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edilir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polisə dəstək edir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt. Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.